Rwandaan ajjechaa dhugugiinsa sanyii waggoota 25 dura biyya ishee keessatti geggeessameef uummata 1800 ol fixeef baatii tokkoof sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Walfixinsa addunyaa irratti hamaa ta'e kanarraa Itoophiyaan muuxannoo maalii argatti? Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naakoor Malkaa yaada uummataa walitti qabee jira.
Maqaan koo Jiinanoos Fiqaaduun jedhama. Damee kiliinikaal faarmaasii jedhamuun barsiisa. Waggaa 25ffaan jeenoosaayidii yookiin immoo lammii walfixuu biyya Ruwaandaa keessatti gaggeeffame yeroo ammaa kana kabajamaadha. Kanarraa ergaawwan gurguddaa wantooti biyya keenyaaf lammii keenyaaf ifin biyyoota guddina irra jiraniif guddataa jiran dabalatee ergaa guddaa dabarsa wanti kuni nuyi of eeggannoowwan gochuu qabnu hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaa tokkoffaa irratti taatiiwwan xixiqqoon har'a Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa darbee immoo Afrikaa bakka adda adduu keessatti mul'atan hedduun isaanii jiru. Wanti nuyi hubachuu qabnu lammiin keenya namuun maal akka jedhu beekuu qaba. Ani eenyuufan jiraadha? Ani nama addunyaa moo nama mandaraa moo nama qomoo tokkooti jennee of beekuudha? Inni guddaan sammuu keenya globaalaayiz goone gara addunyaatti bal'ifne yoo dhalootaaf jiraanne rakkinoon ilaalcha mandarummaa kan gandaa kan naannoo ni hafa jedheen yaada. Sabni keenyas ta'e sabni biraa keenya waan hundumtuu maal gochuu inni qabu ilaalcha isaa bal'isuudha. Yaada keenyaa fi mul'ata keenya achi fageessine ilaalu addunyaaf akka jiraannu ilaalu maaliif akka lafa kanarra jiraannu ergama keenya beekuun dirqamadha jechuudha.
Maqaan koo Sister Rose Karam Daggafaan jedhama. Kan dhugugiinsa zarii kun Ruwaandaatti uumame mul'atu malee biyyuma kana keessayyuu iddoo baay'ee jira. Kun immoo maayini wal hubachuu wal danda'uu amantii amantiitiin gosaan lagaan wal qooduutu lolas rakkinas fida. Isa kanaaf nuun immoo akkuma nagaan maal fida? Nagaan sooruma fida, guddina jaalala fida, hin barannaa, hin qaroomnaa, iddoo guddaa geenya waan ta'eef waan nagaan kun qabu beenna waan ta'eef lolli gidiraan rakkinni wal acuucuun qomoo qomoodhaan wal qooduun hin barbaachisus gara fuulduraattis immoo hin dhibsiisna isa jedhuun ilaalcha laadhaan.
Barsiisaa Obsaadee Gabaasaan jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa seeraatti diinni mana barumsaatti jechuudha. Addunyaan hundumtuu waan kanarraa waan baay'ee akka baratudha wanti agarsiisu. Asirratti wanti namni kamuu hubachuu qabu garaagarummaawwan xixiqqoo darbanii argamanii gaaga'ama guddaa uumuu danda'u jechuudha. Asirratti yoo ilaalle gaaga'amni uumame gaaga'ama lubbuu namaa darbuu sanyiin dugugaa sanyiiti jechuudha. Dugugaa sanyii qofa miti kanneen hafaniifis gaaga'amtiin sammuu gahuun jira. Dinagdee irratti hawaasummaa irratti wantoota garaagaraa irratti dhiibbaa guddaa geessisa jechuudha. Biyyoota garaagaraaf ergaa guddaa dabarsaa inni kan yaadnu maaliif yeroo ammaa kana garaagarummaawwan garaagaraa inni ka'u garaagarummaawwan kun jiran kan xiqqoo fi wal danda'uun irra darbamu tokko tokko yeroo itti guddatanii mul'atan argama jechuudha. Garaagarummaawwan jiranii kana iddoo tokko tokkotti danda'uutiin kan dabarfamu jira. Garaagarummaan hin dhabamsiifamne jira uumamaan jecha. Fakkeenyaaf qomoo ta'uu danda'a, amantiin ta'uu danda'a, kadhoota ta'uu danda'a. Wantoonni akkas akkasii kun hubannaan kan isaan yookaan wal danda'uun kan isaan irra darbamuu qabani. Darbee miidiyaaleen garaagaraa fi hawaasni garaagaraa kallattii garaagaraa yaadonni kennamanii dhimma kana kan babal'isan ta'uun irra hin jiraatu.
Ani maqaan koo Daraja Mulaatu jedhama. Abbaa qabeenyaadha. Ruwaandaa keessatti waggoota 25 duratti rakkoo guddaatu uumame ture. Kun immoo kan inni ka'umsa ta'e waanuma salphaadhaan kan ka'etu qaamolee adda addaadhaan miidiyaas dabalatee qaamota siyaasota adda addaa siyaasa irratti hojjetan dabalateetu kuufamee dhufee badiyamni sun ga'uu danda'eera. Wanti sun akka inni akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyattis hin dabalamne yoo barbaanne waan gochuu qabnu jira. Tokkoffaa namooti miidiyaa irratti waan adda addaa hojjetan waan dhugaa hin taane dabarsanii uummataaf uummata gidduutti balaan akka hin uumamne gochuu qabu. Lammata immoo uummatis immoo waan adda addaa yoo dhagee dhugaa ta'uusaa adda baafachuu qaba jedhee yaada. Lammata immoo yoo dhugaa ta'es uummata yeroo dheeraaf hojiin jiraate irratti rakkoo keessatu hin galiin dura. Wanti kun akka inni karaa nagaa hiikamu furmaata karaa nagaa barbaachuu qaba jedhee yaada. Fedhii dhuunfaa guuttachuuf beekumtii dhuunfaa argachuuf jedhamee inni godhamu kun dhaqee uummataaf uummata walitti buusa yoo ta'e waan akkasiirraati of eeguu fi uummatas karaa taanetti kallattii hin taanettis gaggeessuurraati. Of qusachuu qabna jedhee yaada.
Milkeessaa Gurmeessaan jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barataa digirii lammaffaa muummee makaanikaal injiniringiidha. Dugoggaa sanyummaa biyya Ruwaandaa keessatti namoonni 1800 fi isaa ol sababa walitti bu'iinsa rakkoo salphaa irraa kaasee hanga lubbuun namoota amma kanaa dhumanitti kan godhame inni gargaaruuf biyya keenyatti deebisnu namoonni tokko tokko ilaalcha yookaan immoo taateewwan ilaalcha duraarraan kan qaban irraan kan ka'e hawaasni kun nagaa akka hin jiraanneef. Yookaan immoo faayidaa dhuunfaa isaanii barbaachaaf jecha namoonni sabaan akka isaan walitti bu'an saba Amaaraaf Oromoo saba biraanis akkasuma akka walitti bu'an gochuuf tattaafachaa jiru jechaadha. Akkaataa kanaan yoo itti fufe tarii bor biyya kanaaf yaaddoo guddaa yookaan immoo gaagamiinsa guddaatti fiduu danda'a kan jedhu shakkii keessa nu gashaa jechaadha. Kanaaf akka nama barate tokkotti akka nama beekaa tokkotti hubanne sabni biyya kana keessa jirru nagaan akka biyya kanaatti bu'u gochuuti qabnaa jechuu barbaadanidha.